shumë pretendon se vaksina mund të ndikojnë në fertilitet. As kjo nuk është e vërtet. Vaksina nuk ndërvepron me sistemin ton riprodhues në asnjë mënyrë. Ajo nuk ndërvepron as me ADN-n ton. Vaksina vetëm i inkurajon qelizat e bardha të gjakut të krijojnë mbrojtje kundër koronavirusit. Por ideja se diçka e injektuar në trupin ton mund të ndikojë sisteme tjera shkakton frikë. Dhe në këtë mënyrë ata luajnë me frikën ton për të na dekurajuar nga vaksinimi.
Dominik Presl nga Qendra Kërkimore AMO në Prag, e cila fokusohet në dezinformimin dhe propagandën, thot për ekspozen se mediat sociale ndikojnë shumë në gjasat e njerëzve për t'u vaksinuar.
Research that we have on that shows
Ulumtimi që kemi për këtë dhe që është publikuar në revistën Nature tregon se ekspozimi ndaj keq informacioneve dhe dezinformacioneve mund të zvogloj vaksinimin për 6 ose 7%. Pra, nëse një popullat është e ekspozuar në mënyrë të konsiderueshme ndaj keq informacioneve dhe dezinformacioneve, ato e zvoglojnë qëllimin e saj për të vaksinuar me afërsisht 6 deri në 7%.
Roughly 6-7%.
Duke folur për ekspozen, Dominik Presl tregon po ashtu se kush qëndron prapa keq informacioneve për koronavirusin që shpërndahen në mediat sociale.
We differentiate between misinformation and disinformation.
Ne bëjmë dallimin midis keq informacioneve dhe dezinformacioneve. Keq informacionet ndahen nga njerëzit pa dashje ose nga njerëzit që nuk e dinë se po ndajnë informacione të rreme. Dezinformacionet, ndërka që janë shembuj kur individet ose organizatat ndajnë informacionet të rreme me qëllim për të ngatruar ose manipuluar audiencat e tyre. Pra, disa shpërndahen nga njerëzit që nuk e dinë se çfarë janë duke bërë, ose nuk e dinë se janë duke bërë diçka potencialisht të dëmshme. Por, pjesa tjetër, sigurisht që ndahet nga grupe ose individet që kanë përfitime financiare, bëjnë me qëllim për të fituar para. Po ashtu, si që kanë deklaruar tashmë dhe Mbretëria Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara, ka dhe shtetet caktuara që i mbështesin dezinformacionet për vaksinim, për shembull Rusia dhe Kina.
Të dy bashkëbiseduesit e mi, Dominik Presl dhe Emma Francis Bloomfield, thonë se çështja e keq informacioneve dhe dezinformacioneve duhet të trajtohet më seriosisht nga kompanitë e medjave sociale, sepse ato mund të jenë të rrezikshme për shëndetin e njerëzve. Autoritetet shëndetësore, përfshirë ato në Kosovë, thonë se mbi 90% e pacientëve me koronavirus që janë të shtrirë në spitale janë njerëz të pa vaksinuar. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka tërhequr vërejtjen për të ashtu quajturën infodemi qysh në mars të vitit 2020, kur edhe ka shpërthyer pandemia koronavirusit. Në një postim në Twitter, sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka thënë se armiku ynë i përbashkët është COVID-19, por armiku ynë është gjithashtu infodemia e keq informacioneve. Për ta kapërcyer koronavirusin, ne duhet të promovojmë urgjentisht fakte dhe shkencë, ka thënë mestierash Guterres. I pyetur javë më parë nga gazetarët për rolin e medjave sociale si Facebooku në përhapjen e keq informacioneve për koronavirusin, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë:
Ata po i vrasin njerëzit. Pandemia që kemi tani është në mesin e të pavaksinuarve. Ata po i vrasin njerëzit.
Facebook ka mohuar ashtu për çdo përgjegjësi dhe Biden ka thënë më vonë se u është referuar shpërndarësve të keq informacioneve në këtë platformë. Ndërsa është vështirë të thuhet se kush ka të drejtë në këtë debat, ekspertët thonë se media sociale duhet të bëjnë më shumë për të luftuar të ashtu quajturën infodemi, që ndikon në shëndetin e njerëzve, ndonë se pranojnë se ato janë në një pozit të vështirë.
Mendoj se një gjë e lehtë që mund të bëhet është ajo që po bën Facebooku aktualisht. Kur dikush përmend COVID-19, shfaqet më njëherë një vegës që ofron më shumë informacione. Ofrimi i burimeve të besueshme mund të jetë një gjë shumë e fuqishme. Po ashtu mendoj se duhet të ketë më shumë moderim të përmbajtjes. Nëse njerëzit përhapen informacione të rreme, duhet të kontrollohen faktet dhe të thuhet se ato nuk janë të vërteta. Nëse informacionet janë skandaloze, duhet të eliminohen.
I believe that social media companies are in a tough spot.
Unë besoj se kompanitë e medjave sociale janë në një pozitë vështirë dhe tashmë po bëjnë aq sa munden. Gjëja vetme që mund të bëjnë është të kufizojnë qasjen në keq informacionet për COVID-in dhe për vaksinat në platformat e tyre, dhe këtë po e bëjnë. Besoj se ajo që na nevojitet tani është që shtetet, qeverit, institucionet qeveritare të marrin një rol më aktiv në komunikimin dhe demaskimin e keqinformacioneve për Covidin dhe vaksinat. Ato duhet të angazhohen në mënyrë shumë aktive në komunikimin me qytetarë. Kjo mungon deri më tani, qoftë këtu në Republikën Çeke ose gjetkë në vende tjera të Evropës dhe Amerikës.
Whether in the Czech Republic or elsewhere in the other European and American countries.
Sipas Universitetit Johns Hopkins në SHBA, i cili ndjek të dhëna për pandeminë, koronavirusi ka prekur mbi 226 milion njerëz në të gjithë botën. Prej tyre mbi 4.6 milion kanë humbur jetën. Deri më 17 shtator në botë janë dhënë rreth 5.8 miliard vaksina. Shumica atyre duhet të jepen në dy doza së paku për të qenë më efektive.
Dëgjuat rubriken e përjavshme ekspoze të Radios Evropa e Lirë, e cila këtë javë në fokus kishte trajtimin e çështjes së keqinformacioneve dhe dezinformacioneve, të cilat janë duke penguar luftën kundër pandemisë së koronavirusit.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lajm të mirë që se patet mundësinë t'ia thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materialet që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.